Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 15. mart, ovo su najvažnije vijesti. Odgođeno saslušanje Aleksandra Sinđelića, svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada 16. oktobra prošle godine. Majke koje od juče štrajkuju glađu prenoćile na pločniku ispred Skupštine Crne Gore. Preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Holandija glasa za novi saziv parlamenta. Bijela kuća objavila da je Donald Trump 2005. platio 38 miliona dolara poreza na prihode od 150 miliona. Iz sadržaja emisije saslušanje ključnog svjedoka saradnika u predmetu protiv optuženih za pokušaj terorizma u oktobru prošle godine odgođeno je na zahtjev Milana Kneževića iz Demokratskog fronta, koji se još nije upoznao sa spisima predmeta. Njegov kolega iz fronta, Andrija Mandić.
Specijalno tužilaštvo koje je 4 mjeseca mlatilo tu sa tim Sinđelićem, imalo vremena dovoljno da radi sa njim što god želi, željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima.
A donosimo i priču o Mihajlu Bideru, Njemcu, koji je novi dom našao na crnogorskom jugu između Bara i Ulcinja.
Mene sviđa ova zemlja, sviđaju one ljudi gdje ja imam kontakt, to je sve fino i lepo, nikad sam imao problem, bez obzira da sam stranac, bez obzira da jezik još uvijek nije na najboljem nivou.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Ratifikacija crnogorskog protokola za članstvo u NATO biće okončana do majskog samita u Briselu i Crna Gora će nastupiti kao 29. članica alijanse, smatra ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. Darmanović boravi u Zagrebu gdje je razgovarao sa hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Davorom Ivom Štijerom. Hrvatski šef diplomatije saopštio da Zagreb i Podgorica imaju intenzivne odnose u smislu i promovisanja i podrške Crnoj Gori na europskom i NATO putu. Štijer je kazao da je optimista kada je riječ o crnogorskom članstvu NATO te procesu ratifikacije koji je u toku. Majke sa troje i više djece od juče štrajkuju glađu, a nekoliko desetina njih provelo je noć na pločniku ispred Skupštine Crne Gore i na improvizovanoj bini postavljenoj u parku preko puta. Predsjednica koordinacionog odbora majki Željka Savković kazala je da su ulazak u 14. dan protesta provele mirno i da iako su žene počele štrajk glađu, juče nijednoj nije bila potrebna medicinska pomoć. Crnogorske sudije su u posljednje vrijeme sve više izložene demonstraciji prijetnji na javnim mjestima i mora im se obezbijediti ambijent u kojem će posao raditi bez bojazni za ličnu i sigurnost svoje porodice, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Komentarišući poruke koje su u posljednje vrijeme upućuju pravosuđu, Medenica je za Dnevne novine kazala da je itekako svjesna ambijenta u kojem se rješavaju predmeti koji su iz različitih razloga posebno interesantni javnosti. Pozvala je predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti da stvore uslove sudija da neometano rade svoj posao. U Sarajevu je sinoć u 69. godini preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Novinarstvom se počeo baviti 1973. godine kao reporter u televiziji Sarajevo. Gledalci ga najviše pamte kao urednika dnevnika, a uređivao je i specijalizovane magazinske emisije iz političkog života i kulture. Objavljivao je tekstove u beogradskom magazinu Vreme i skopskom Aktuelu. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Skopja postao je 1994. a 1999. Vukobrat je prešao u biro Radija Slobodna Evropa u Sarajevu. A u Sarajevu su pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine okupilo nekoliko stotina bivših boraca armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane u znak protesta jer vlada nije ispunila obećanje o zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca. Borci traže da utvrđeni prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca u proteklom ratu bude upućen u parlamentarnu proceduru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća objavila je da je Donald Trump 2005. godine platio 38 miliona dolara poreza na prihode od 150 miliona, čime je za nekoliko minuta preduhitrila jednu televiziju koja je najavila da će objaviti taj podatak, javlja agencija AFP. Mediji od prošle godine traže od Trumpa da objavi svoje poreske podatke da bi se utvrdili njegovi izvori prihoda i mogući sukobi interesa sa položajem predsjednika Sjedinjenih Država. Turske optužbe za fašizam u Holandiji su potpuno nepovezane sa realnošću, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Rotterdam, grad Erasmusa, koji su nacisti potpuno uništili, a u kome je sada gradonačelnik rođen u Maroku, neko ko vidi fašizam u Rotterdamu, taj nema veze sa realnošću, rekao je Tusk na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Još jedna vijest, njemački mediji javili su da je u toku pretres prostorija kompanije Audi u vezi sa istragom protiv matične kompanije Volkswagen o lažiranju testova emisije gasova iz dizel motora. Dnevnik Süddeutsche Zeitung i televizija RD javili su da je u toku pretres kompanije Audi u sjedištu u Ingolstadtu, kao i zgrade u pokrajinama Baden-Württemberg i Donja Saksonija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Specijalno tužilaštvo Crne Gore odgodilo je za sljedeći ponedjeljak. Za danas zakazano saslušanje Aleksandra Saše Sinđelića, svjedoka saradnika u procesu za pokušaj takozvanog državnog udara na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Do odgađanja je došlo na zahtjev Milana Kneževića, jednog od lidera Demokratskog fronta. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Na takozvanu aferu državni udar u Crnoj Gori danas je trebalo da bude bačeno više svjetla, pošto je u specijalnom tužilaštvu trebalo da bude saslušana ključna osoba, svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić, koji je trebalo da se suoči sa liderima opozicionog demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, a koji se sumnjiče da su bili učesnici afere. Sinđelić je danas navodno trebalo da javno progovori o svom sastanku u Moskvi sa agenti Ruske federalne službe bezbjednosti Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koje tužilaštvo sumnjiči da su bili glavni organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akcija u glavnom gradu Crne Gore na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Sinđelićevo saslušanje, međutim, odgođeno je za sljedeći ponedjeljak na zahtjev Milana Kneževića, koji tvrdi da nije upoznat sa spisima predmeta. Kako je ispred zgrade tužilaštva izjavio Andrija Mandić, on od specijalnog tužilaštva još nije dobio naredbu o proširenju istrage, dok je Knežević dobio juče.
Specijalno tužilaštvo, koje je 4 mjeseca mlatilo tu sa tim Sinđelićem, imalo vremena dovoljno da radi sa njim što god želi, željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima. Evo, uspjeli smo, kažem, da izvojujemo jednu pobjedu, vrlo važno. Mi ćemo prethodno vidjeti o čemu se radi u tim spisima i šta se tamo nalazi, a potom ćemo donijeti odluku.
Podsjetimo na dvojicu lidera najjačeg crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front Milana Kneževića i Andriju Mandića. Specijalno tužilaštvo nedavno je proširilo istragu zbog sumnje da su bili dio kriminalne organizacije koja je trebalo da pruži logistiku za vjerenicima iz Srbije i Rusije sa namjerom da svrgnu sa vlasti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Oni su na dva saslušanja kod specijalnog tužioca Milivoja Katnića to oštro demantovali, navodeći da se protiv njih vodi montirani politički proces, da nemaju bilo kakvu vezu sa pokušajem državnog udara, niti poznaju bilo koga od okrivljenih. Izjavu novinarima ispred zgrade tužilaštva danas je dao i Milan Petrović, advokat branilac Bratislava Dikića, koji je osumnjičen kao jedan od glavnih organizatora kriminalne organizacije.
Do ovog saslušanja očekujemo da se najzad sazna ko je kakvu ulogu imao, ko je i zbog čega došao u Crnu Goru, da li je imao saznanja ko će učestvovati na mitingu, da li ima saznanja o nekakvom oružju, da li ima saznanja o nekom političkom uticaju i učešću. Znači, zaista očekujemo, ako svedok saradnik bude želo da odgovori na sva pitanja, da se najzad rasvetli sve ovo oko čega se već ovih šest meseci svi razmišljamo i svi nemamo još uvek pravi odgovor na određene pitanje.
Do sada je 9 okrivljenih od 20-člane grupe potpisalo sporazum o priznanju krivice za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. U pritvoru se nalazi još 5 osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je i Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu najkasnije do polovine aprila ili da ih pusti iz pritvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pošto je juče prema policijskom saopštenju uhapšen Nikšićanin R.M., inače novinar, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo dječja pornografija, otvara se tema koliko se država uspješno bori protiv tog oblika nasilja nad djecom i šta propisuje krivično zakonodavstvo Crne Gore. O tome Lela Štjepanović.
Slučaj jučerašnjeg hapšenja novinara Nikšićanina R.M. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo dječja pornografija otvara temu koliko je ovaj vid nasilja nad djecom rasprostranjen u Crnoj Gori. Policija tereti Nikšićanina R.M. da je od septembra 2016. do marta ove godine sa ličnog računara preuzimao sa interneta video zapise sa sadržajem dječje pornografije inostrane produkcije, a tokom kriminalističke obrade predmeta policija je 22. novembra prošle godine identifikovala IP adrese sa kojih je preuzeto 82 videozapisa sa tim sadržajem. Policija je, kaže se dalje u saopštenju, pretresla stan R.M. i zaplijenila laptop u kojem su se nalazili videozapisi sa sadržajem dječje pornografije koji će biti upućen forenzičkom centru radi vještačenja. Advokat Vlado Vuković iz Podgoričke kancelarije Jovović Mugoša Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da su izmjene krivičnog zakonika Crne Gore od prije nekoliko godina donijele brojne promjene u cilju zaštite djece, pa su uvedena tri krivična djela koja, kako objašnjava Vuković, karakteriše brojnost načina i radnji kojim se mogu izvršiti ova krivična djela i mnogo strožija kaznena politika. Vuković objašnjava član 211 krivičnog zakonika, djelo dječja pornografija, stav 3.
Ponavljam vam, ko neovlašćeno snima, proizvodi ovo, ali iz opisa koji je u novinama izašao, to proizilazi da je pribavlja za sebe ili drugog, prikazuje ili posjeduje slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine. Dovoljno je da je skidao sa internet stranica i da je, da kažem, u laptopu to arhivirao. Bilo je dovoljno da uđe u zonu odgovornosti ovo po postavu 3 člana 211. Priječenost od 1 do 8 godina zatvora.
Podsjetimo, nedavno je šef kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks kazao da u cilju sprečavanja nasilja nad djecom UNICEF i Ministarstvo unutrašnjih poslova imaju dobru saradnju i da će UNICEF nastaviti da pruža podršku svim institucijama Crne Gore u borbi protiv nasilja nad djecom. UNICEF je također u prvi policije ranije donirao softverski alat kojim se vrši duboka forenzička analiza računara osumnjičenih lica u cilju pronalaska videozapisa i slika na kojima je dječja pornografija. Podsjetio je Perks u januaru ove godine nakon susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem. UNICEF inače u julu prošle godine u saradnji sa vladom počeo kampanju čiji se prvi dio fokusira na nasilje na internetu, koje predstavlja, kako ocjenjuju, rastuću bojazan. Bivši premijer Milo Đukanović je na otvaranju kampanje kazao da će zaštita djece na internetu biti prioritet nadležnih crnogorskih institucija.
Seksualna eksploatacija i zlostavljanje djece na internetu, kao i vršnjačko nasilje na internetu, pojave su sa kojim se Crna Gora, kao i sve države u svijetu, stalno suočava. Stoga ćemo se u ovoj fazi kampanje fokusirati na zaštitu djece od nasilja na internetu. Crna Gora je postavila dobar institucionalni okvir u oblasti zaštite djece od nasilja i eksploatacije.
Advokat Vuković objašnjava da u svojoj dugogodišnjoj advokatskoj praksi nije nailazio na slučajeve krivičnog djela koja su vezana za dječju pornografiju. I Štampe Vuković saznao da je do sada u ovoj oblasti u Crnoj Gori evidentirano samo 4 slučaja, što Vuković ovako komentariše.
4 određena slučajeva, što meni s jedne strane ukazuje na zanemarljiv broj, ali s druge strane postoji mogućnost da se to vrlo teško otkriva i da se o tome dosta, tako da kažem, čuti, odnosno da se ne govori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
13 je sati 45 minuta, na polovini smo emisije, u nastavku ponovo domaće teme. 15. mart, Svjetski dan potrošača, Crna Gora dočekala je kao država koja je duboko u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali u sferi zaštite potrošača prava se čuju dvojake ocjene. Iz vlade tvrde da je sve na najvišem nivou, ali da su potrošači inertni, a u NVO sektoru da država ni tehnički ni kadrovski nije dovoljno opremljena, kao i da treba urediti samo zakonodavstvo. O tome više Esad Krcić.
Zakonodavni okvir u oblasti zaštite potrošača je u potpunosti zaokružen i konstantno se radi na tome da se normativni dio što više unaprijedi i uskladi sa evropskim standardima, rekao je za naš program Jovora Brenović, generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača. Mislim da smo u tome u značajnoj mjeri uspjeli, imamo evropske zakone i visok stepen zaštite potrošača, kaže Rabrenović.
Ukoliko su to propisi koji su valjani dobri za potrošače Europske unije, onda su definitivno na isti način i valjani i korisni i štite potrošače u Crnoj Gori.
Međutim, direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da zaštita potrošača u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou.
Ima dosta problema kod zakona, iako su oni usaglašeni sa evropskim zakonima, opet ima neprimjenjivih normi, sukoba sa drugim zakonima, recimo zakon o zaštiti potrošača ili zakon o energetici, jednu te istu situaciju tretiraju na dva različita načina i onda dolazite u situaciju da ne možete da zaštite potrošača kad je pitanje energetike. Jer će Elektroprivreda da ga isključi ukoliko nije platio račun, bez obzira da li je taj račun objektivan ili ne.
Jovo Rabrenović iz Ministarstva ekonomije tvrdi da je jedini problem nezainteresovanosti i neinformisanost potrošača.
Institucije koje se bave od inspekcije do na kraju Ministarstva ekonomije kao nadležnog zaštite potrošača mogla da interveniše i da sprovodimo te zakonske mjere na način da ih u potpunosti možemo dodatno doraditi i usavršiti da budu i da pružimo zaštitu na način koji je to zakon predviđen. Ako nam potrošač ne da informaciju da je narušeno njegovo pravo, onda mi znate, ako ne znamo se nešto dešava, onda teško možemo da reagujemo. On se informiše u trenutku kad dođe za nekog problema, pa on kaže aj sad vidim ko mi može to riješila, pokuša to da riješi, međutim, koliko ne definiše i ne riješi taj problem brzo, ono vrlo lako odustaje. I kaže, niko mi tu pomoć ne može, ja ne očekujem odgovor. Iako je situacija potpuno drugačija, znači ako su oni aktivni, ako se uključe, onda se to može riješiti.
Iako niko ne spori da bi potrošači u Crnoj Gori trebalo da budu informisaniji i energičniji u korišćenju svojih prava, prema iskustvu Centra za zaštitu prava potrošača čini se da to ipak nije jedini problem. Olga Nikčević.
Predmet se kod njih kuva po jedno mjesec dana, pa onda kažu nisu nadležni. Pa se to prebaci kod drugih koji su kao nadležni, a onda i oni izvjesno vrijeme zadržavaju pa nisu nadležni. Svako gleda da se izvuče, da to prebaci na nekoga drugoga i onda se tu gubi jedno veliko vrijeme i pravo da vam kažem, to je Sizifov posao.
Nevenka Andjušić, Jelena Mandić i Ljiljana Poleksić iz Podgorice imaju različite iskustva, ali i pristup ostvarivanju i zaštiti potrošačkih prava koje im pripadaju.
Desilo mi se 4-5 puta da mi uzmu pare za nešto što nisam kupila. Normalno vratim se i oni znaju da su mi to uzeli.
I kako je njihovo objašnjenje poslušao?
Ništa, samo mi vrate pare. Znači da su svjesno ukrali.
Da li ste pokušali da prijavite?
Nisam. Zašto? Nisam. Pa, sve me strah da ne ostanu bez posla te djevojke. I onda, ali sam sebi rekao, ako mi se drugi put desi, još koji put, tada ću prijaviti.
Našao sam čak u jednu privatnu, ja mislim prodavnicu da je to bila, u dijelu Zagorića, gdje roba istekla. Vratio sam je i tražio sam šefa, tu nije bio i nekako, šta znam, ja nisam htio dalje u priču i dužu u priču. Oni su htjeli da mi daju frešku robu, nisam ja htio to prihvatiti i više nikad u tu prodavnicu nikad ti ući, niti ću da ući.
Da li ste imali nekad bilo kakvih problema prilikom kupovine?
Jesam. Jesam i nije mi se izašlo u susret.
Je li bila neispravna roba? I...
Pa, ja mislim da je neispravna, jer sam kupila skup proizvod, posle prvog branja je bio oštećen, nisam dobila adekvatnu zaštitu.
Da li ste pokušali da vratite proizvod?
Jesam.
I kakav je odgovor bio?
Da nije, da je problem u meni.
Uvijek reagujem ako mi nešto nije po volji, svježina ili bilo šta, ja reagujem.
Šta radite?
Pa obratim se prodavačima i uvijek mi izađu u susret, kažu mi o čemu se radi i tako.
Da li ste nekad pokušali da prijavite nekoj instituciji, inspekciji?
Nije toliko bilo drastično nikada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Holandija danas glasa za novi saziv parlamenta. Rezultat glasanja na ovim izborima sa posebnom pažnjom prati cijela Evropa zbog toga što bi potencijalno mogli testirati nivo jedinstva unutar Evropske unije uslijed navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja širom kontinenta. Bitka između premijera, političara desnog centra Marka Rutea i populiste Gerta Wildersa, koji je vodio kampanju o zabrani Kur'ana, zatvaranju džamija i izlasku zemlje iz Evropske unije, pojačala je fokus javnosti na izbore. Posebnu sjenku bacilo je i zaoštravanje odnosa na relaciji Turska-Holandija u oči samog glasanja. O svemu tome Miloš Teodorović.
Rutte, koji je već dva puta bio premijer, građanima je poručio da prave izbor između njega, sigurnog staratelja nacije na putu ekonomskog jačanja zemlje, i Wildersa, antiislamističkog radikala, koji, ukoliko bi stupio na funkciju, ne bi bio spreman da donese teške odluke.
No exit.
Ne, exit. Želim da održim ovu zemlju sigurnom, stabilnom i prosperitetnom. A to znači da moramo da budemo član međunarodnih organizacija kao što su NATO i Europska unija, jer pružaju mnogo radnih mesta kroz trgovinu.
Jobs directly links the European internal markets.
Sa suprotnim porukama sa biračkog mesta u Hagu izašao je lider desničara Wilders.
Ako pobedim na izborima, učiniću sve što je u moje moći da organizujemo referendum za izlazak Holandije iz Evropske unije.
Za one koji ga, shodno ovim rečima, nazivaju eurofobom, Wilders poručuje:
I'm a very big fan of Europe.
Ja sam veliki fan Evrope, ali sam veoma protiv Evropske unije.
Eventualna Wildersova pobjeda, jasno je, bila bi drugi teški udarac u srcu Unije, ozbiljno posrnule nakon prošlogodišnjeg britanskog Brexita. Samim tim, takav rasplet po oceni komentatora bi trebalo shvatiti kao zlosutni znak pred aprilske predsjedničke izbore u Francuskoj, a potom i septembarske parlamentarne u Njemačkoj. Ponajviše zabrinjava to što je inspiraciju, kako se ponosom ističe, Wilders pronašao preko okeana.
Naravno, pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Americi mi je podigla samopouzdanje. Ali još jednom, mi smo samostalni narod. Ja nisam Donald Trump, ja sam Gret Wilders iz Holandije i verujem da ono što se dogodilo u Americi može da se dogodi širom sveta.
Bez obzira na to, u finalu kampanje Wilders je preuzeo neka od rješenja nove američke administracije, pa je ublažio retoriku protiv Brisela dok se fokusirao na pitanje migracije i kulture, te zalaganje za zatvaranje granica za emigrante iz muslimanskih zemalja, zatvaranje džamija i zabranu Kurana. Naglasačima je da pokažu da li su im prijemčivije takve ili suprotne poruke aktualnog premijera Rutea, koje je ponovio nakon što je glasao također u Hagu.
Nema ničeg pogrešnog u populizmu, ali pogrešna vrsta populizma je kada ne ukazuje na stvarne probleme ljudi, već ih samo čini većim umjesto da ih rešava.
Kazao je Rutte, optužujući Wildersa da je Holandiju uveo u krizu i obećavši unaprijed da sa njim nikada neće sarađivati. Neočekivani impuls holandskoj izbornoj kampanji dalo je zaoštravanje odnosa sa Ankarom nakon što je zabranjeno pojavljivanje dvoje turskih ministara na mitinzima u Rotterdamu, a koji je trebalo da se organizuje u okviru kampanje za referendum o širenju ovlašćenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. U stilu sve mnogobrojnih populista, Erdogan je uzvratio nazivajući Holanđane ostacima nacista. Burne reakcije evropskih lidera, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Holandija je Evropa i danas želim da kažem da je Evropa Holandija, mjesto slobode i demokratije. I naravno Rotterdam, grad Erasmusa, koji je brutalno uništen od nacista, čiji je gradonačelnik iz Maroka. oka. Ako bilo ko vidi fašizam u Rotterdamu, taj je potpuno odvojen od realnosti.
Splet svih ovih unutarnjih, ali i evropskih pitanja sručio se na glavu evidentiranih 12,9 miliona holandskih birača. Pred njima je 28 partija koje se bore za 150 mesta u parlamentu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako je puno stranaca kupilo nekretnine u Crnoj Gori, rijetki su odlučili da se trajno nastane i započnu biznis, posebno ako su iz zapadne Evrope. Jedan Njemac, međutim, vezao je svoju budućnost za turističku budućnost Crne Gore. Slušamo Jasnu Lukićević.
Kada je prvi put stigao na Crnogorsko primorje kao turista 2005. Mihael Bader je odlučio da to bude njegov novi dom. Odabrao je utjehu između Bara i Ulcinja i odlučio da se bavi turizmom.
Ja sam stručnjak za telekomunikacija, znači potpuno druga priča. Nikad sam radio nešto u turizam.
Nakon što su zapadnoevropski turisti krajem prošlog vijeka bili najbrojniji gosti krajnjeg crnogorskog juga, posebno ulcinskih plaža, današnji Njemci malo znaju o Crnoj Gori, iskustvo je našeg sagovornika. Uz nedovoljno ulaganje u reklamu na tom području dodaje da treba izjednačiti cijenu i vrijednost proizvoda koji se prodaje.
Znači Njemce očekaju da za pare koje su dali da dobije i neki usluge na istim nivou, i to je isto nešto u Crnoj Gori koje, da kažemo, može da se radi bolje. A nije samo da se misli na kratko da se uzima pare od gosti i posla čao do viđenja, to nije to. Znači treba malo na dugo da se razmisli, da se nudi dobar servis i tako se gosti vrati.
Ono zbog čega Bader vjeruje da Crna Gora ima turističku budućnost je njena priroda, morski i planinski turizam samo na par sati udaljenosti. Nedaleko od utjehe srećemo grupu turista koji potvrđuju njegove riječi. Suzan, Tomas i Johan su iz Njemačke i Belgije i za odmor biraju period van sezone, kao i destinacije na kojima mogu uživati u prirodi i planinarenju.
The first time here, we like the sea here, mountains.
Prvi put smo u Crnoj Gori i sviđaju nam se i more i planine. Krajolik je divan, također i gradovi kao Budva i Kotor.
Budva and Kota.
We stay in whole Montenegro for one week.
Boravimo sedmicu dana u cijeloj Crnoj Gori. Bili smo u nacionalnom parku Lovćen. Idemo na Durmitor, a onda ćemo ponovo do Kotora. Osim prirode, džoker domaćeg turizma za ove goste je i domaća hrana.
We went to a barbecue place.
Hrana i cijene su odlični. Probali smo roštilj, velike su porcije, a cijene male, kaže Johan, dok će Suzan ponijeti recept za burek.
I like burek with meat.
Crnu Goru je lani posjetilo 50.500 njemačkih turista, 2,5% više nego godinu prije, ali ostvarili su 4% manje noćenja. Za najvažnije emitivno tržište u Europi to su zanemarljive brojke koje ne dostižu ni 5% ukupne turističke posjete u Crnoj Gori. U slučaju Mihaela Bidera, međutim, preko 90% turista koje ugosti su iz Njemačke i Austrije. Oni rezervišu smještaj za naredno ljeto već u oktobru i novembru. Kako to postiže?
Od aprila do oktobar nemam ja vreme za odmor. Ja hoću da budem tu za moje gosti, da ja imam lično kontakt za mojim gosti. Znači, od rezervacija do check-in, check-out, ekskurzija, tako dalje, oni imaju uvijek direktno kontakt sa mene, ali van sezona, naravno, idem ja malo da putujem, ali uglavnom to je u regionu ili možda nešto u Njemačku, Austrija, tako.
Jeste li se pokajali što ste odabrali Crnu Goru?
Do sada ne, nikad. Ja volim ovaj posao. Ja vidim da može da se uspješno radi. Mene sviđa ova zemlja, sviđaju one ljudi gdje ja imam kontakt, to je sve fino i lepo. Nikad sam imao problem, bez obzira da sam stranac, bez obzira da jezik još uvijek nije na najboljem nivou, ali može da se dogovori. Tako za mene to je sve u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Odgođeno saslušanje Aleksandra Sinđelića, svjedoke saradnike u slučaju pokušaja terorističkih napada 16. oktobra. Majke koje od juče štrajkuju glađu prenoćile na pločniku ispred Skupštine Crne Gore. Preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Holandija glasa za novi saziv parlamenta. Bijela kuća objavila da je Donald Trump 2005. godine platio 38 miliona dolara poreza na prihode od 150 miliona. Bilo je to sve za danas. Poštovani slušalci, sa vama su prethodnih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.